Джузеппе Профіті були старшиня фонду Бамбіно Джезу і Масіма Спіна, його скарбник, отримали повестки у Ватиканський суд. Разбіральництво датычыць растраты сродкаў падчас рэканструкцыі памяшканняў на верхнім паверсе палацу Сан-Карло, які належыць губернатарату дзяржавы Ватыкан, куды пераехаў жыць кардынал Тарчэзі Бертоне пасля сыходу з пасады дзяржсакратара. На гэтыя мэты было прызначана 422 тысячы еўра сродкаў фонду. У абвінавачванні, прадстаўленым ватыканскім прамотарам справядлівасці Джан П'етра Мілана, гаворыцца, што Профіці і Спіна незаконна выкарыстоўвалі сродкі фонду і рабілі гэта у інтарэсах кампаніі прадпрымальніка Джан Антонія Бандера. Правапарушэнне было ўчынена ў Ватыкане з лістапада 2013 па май 2014 году. Сёння старшыня ватыканскага трыбунала Джузеппе Дала Торре выдаў указ аб распачацці судовага працэсу. Першае слуханне прызначана на раніцу 18 ліпеня.